Podcast Realitní klub
vám přináší Newstream.
V dnešním díle podcastu Realitní klub vítáme Zdeňka Stránského ze společnosti Vavin. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás, posluchače, moc rád jsem tady.
Potkali jsme se na ulici, rozlížel jste se po domech, trpíte profesionální deformací?
Určitě trochu ano. Myslím si, že to trpí asi trochu každý, kdo se zabývá něčím do větší hloubky. Ale popravdě, teď jsem si jenom užíval tu chvilku v tom městě, kdy ještě po ránu bylo poměrně chladno. A říkal jsem si, to je něco právě, co nás všechny trápí. Teďka přes léto a bude nás to trápit. A je to něco, v čem my se snažíme naše klima ve městech zlepšit. To je to, v čem, čím já se ve Vavinu zabývám.
Tak a já možná teďka se zeptám, nebo spíš upřesně, proč se na vás na to ptám. Co je společnost Vavin a čím se zabývá?
Společnost Vavin jako celkově je globální lídr v oblasti vodních technologií. Například v Evropě jsme jednička, v Latinské Americe jsme v tomhle té oblasti jednička, v Ázii jsme dvojka globálně. Ale v zásadě jsme evropská firma pořád. Založená byla v Nizozemsku, kde do dneška sídlí od 50. let. Velmi inovativní v společnosti jsme a v rámci ČR a potažmo Evropy je Česko poměrně důležité, protože většina výroby je buď dneska v Česku, nebo se sem přesouvá, potažmo nějaká část je v Polsku i v Německu, ale opravdu jako Česko získá v rámci minimálně evropského Vavinu na větším významu než dříve a jsme předním výrobcem plastového potrubí pro vnitřní a vnější kanalizační systémy, sálavé systémy pro vytápění, případně chlazení se zónovou regulací a produkty pro hospodaření s dešťovou vodou a adaptaci na změn klimatu, což, jak jsem právě zmiňoval, je oblast, kterou se zabývám já.
Mluvíte o tom, že ta společnost je gigantická, je na všech světadílech. Jak si vedeme jako Češi? Vy jste teďka trošku upřesňoval, jak si vedeme v rámci Evropy, ale myslím tím asi v rámci firmy, ale jak jsme na tom jako Češi v uplatňování vlastně tady těch technologií? Jsme pozadu, jsme v plenkách? Jak byste to popsal?
Je to hodně komplexní otázka. Nedá se na ní
možná mi rozstrukturujete.
Právě. Trošku to na to odpovíme víc v úrovních. Určitě je jako dobře, že se v posledních letech výrazně změnil pohled jako vůbec na dešťovou vodu. Dřív jsme k ní přistupovali ve městech i na venkově tak, že to je nějaký problém. Potřebujeme ho někam odvízt, zbavit se ho, ideálně prostě to schovat hned do trubky a odvízt buď aspoň do řeky, nebo mnohdy do splaškové kanalizace a vlastně jsme s tím nakládali skoro jako s odpadem. Tohle se naštěstí jako změnilo, jak v širší veřejnosti, tak už dříve v odborné a třeba i legislativně už dneska poměrně dlouho máme uzákoněno, respektive normově, dle normy, je doporučeným řešením vlastně, jak nakládat s dešťovými vodami, je zadržet na místě a nechat je vsáknout. Vsáknout do podzemních vod. Čili doplňovat tu podzemní vodu. To už je poměrně dlouho jako standardem a řekl bych, že v tomhletom směru jsme jako na tom docela dobře, ale spíše jako v evropském pohledu průměrnou zemí, takový jako standardní legislativní rámec popravdě. Ale v rámci světa určitě jsme napřed. V této oblasti, protože ve většině zemí se to jako neřeší.
Třeba máme optimisticky teda.
V tomhletom ohledu ano, ale je tady jako velká oblast, kde jsme furt jako poměrně na začátku. A to je jako lepší využívání té vody pro náš každodenní život v těch procesech, které nás jako obklopují. Protože když žijeme ve městech nebo i klidně na venkově, ale u nás se bavíme primárně o městech, protože tam nás to trápí nejvíc, tak je řada procesů, kde potřebujeme vodu a dneska k němu používáme vodu pitnou. A místo toho my samozřejmě můžeme použít vodu dešťovou, potažmo užitkovou, nějakou jinou, kterou nemusíme nejdřív odněkat dopravit, vyčistit, což je energeticky náročný, materiálově náročný. A samozřejmě čerpáme i tím ten zdroj samotný.
Já se vlastně zeptám úplně normálně, na co se ta dešťovka dá použít. A myslím si, že nemáte pravdu. Já třeba dešťovku zachytávala už dlouhodobě a zalívám jim zahradu. Jak ano. Se to děje jako ve městě? Na co ji můžu použít, když nebudu třeba chtít něco zalívat?
Děkuju za tenhle bod, protože naprosto souhlasím, že je tady jedna oblast, ve které jsme v rámci využití poměrně dobří, a je to ta zálivka. Ale není tady právě jako už přesah trošku dál. To využití na tu zálivku je poměrně, a teďka mě omluvte, možná to vyzní trošku blbě, ale je trochu primitivní. Je to vlastně tu vodu jenom zachytíme a pak ji buď nosíme v konvích, nebo si ji teda někam přečerpáme, ale určitě lepší, než ji nechat odtékat. Využíváme ji. Ale nemáme tady nějaký sofistikovaný systém, který by třeba pasivně zavlažoval ty květiny, k čemuž ty propojené prvky modrozené infrastruktury, které v rámci našich řešení dneska vytváříme, právě umožňují. Díky tomu my tu vodu můžeme někde zachytit, převést, uložit, chytře s ní nakládat, chytře ji řídit, využívat retenční prostory chytrým způsobem. Například připomínáme srážku, tak upustíme takové množství vody, který nám připadne v dešti. Tím chráníme zase na druhou stranu kanalizaci, protože neodtýká až během srážky, kde se vlastně sejdou všechny ty srážkové vody najednou, kapacita pak nedostačuje. My odpustíme dříve a pak zase třeba až po té srážce, pokud je to potřeba.
A není to škoda jenom na tu zálivku? Jako já si třeba dokážu představit, že by mohla jako v tom domě fungovat jako voda na splachování, možná na praní, možná se mýlím.
Určitě. Je to v rámci těch, když trošku rozstrukturuju zase to možnosti toho využití, tak je to v rámci těch budov, určitě například na splachování, případně na úklid, teoreticky v pračkách, i na to jsou technologie, ty pračky pak musí být třeba speciální, aby mohly využívat upravenou dešťovou vodu. Takže tam jsou rozhodně oblasti, případně úklid, prostor, zase můžeme využít nějakou přečištěnou dešťovou vodu, nemusíme využívat pitnou. Jo, to je nejvyšší kvalita té vody, kterou máme a využíváme ji na to, aby jsme ji vyli na podlahu nebo s ní spláchli záchod. Jo. Takže opravdu tohle jsou rozhodně ty oblasti, kde souhlasím s tím, že je potřeba je využívat. A tam je určitě i, jak jsem zmiňoval, že v té zálivce jsme ještě poměrně dobří, tak tahle jsou oblasti, kde těch projektů, řekl bych úplně špatní, ale těch projektů jako, je poměrně málo. Jo.
Já se zeptám, není to třeba tím, že to může nějakým způsobem prodražovat náklady na toho výstavbu, třeba toho bytového domu. Může to prodražit a máte třeba i spočítanou jakousi návratnost, nebo můžete mi ji přiblížit?
Já celkově, co se týká třeba otázky na tu návratnost, určitě se to spočítat dá a bude hodně záležet na tom, jakou metodiku zvolíme a jaké všechny faktory my do toho budeme chtít zahrnout. Protože většinou se do toho zahrnuje bohužel jenom cena pitné vody. A to není ten za mě stěžejní faktor. Jo. Není to ten stěžejní faktor a pak ty návratnosti můžou být třeba i 10-20 let. Jo. Když budeme počítat opravdu jenom cenu pitné vody a její náhradu. Ale nebavíme se o těch dalších nákladech, které jsou více skryté. My když využíváme tu pitnou vodu místo toho, aby jsme využili tu dešťovou, tak si čerpáme třeba zdroje podzemní vody, kde je odčerpáváme mnohem rychleji, než se do nich doplňuje. Právě kvůli tomu, jak jsme si zastavili všechno území, hlavně ve městech. Tím pádem nám 80% vody odteče, místo toho ve venkovské krajině 80% vody se buď vsákne nebo odpaří na místě a jenom zhruba 20% odtéká, čili je to přesně obráceně. Tak se nám ta voda nedoplňuje, někde ji prostě ztrácíme. A abych to doplnil, abych se vrátil k té myšlence, další benefity, které to přináší, a tady se chci dostat spíš do toho, čím se zabývá Vavin více, a to je spíš ten venkovní oblast, ne tolik ty vnitřní instalace, kde my samozřejmě máme tu vnitřní instalaci také, ale já se zabývám hlavně tou modrozelenou infrastrukturou, kde my využíváme tu vodu venku, čili je to primárně pro závlahu tím pádem, ale bavíme se tam o tom, že nemáme jenom nádrž k závlaze, ale máme opravdu jako tu vodu přivedenou k těm rostlinám a máme pro ní vytvořený i jinak lepší podmínky pro to, aby oni nám to město ochladili. Protože ta voda je ten primární klimatizační vlastně faktor, nebo médium.
Jasně. Nejenom voda, i ty rostliny, které jí zalíváte.
No a právě skrze ty rostliny ta voda. Jo? Protože bez té vody ty rostliny zemřou.
Jasně.
Žádný chladící efekt mít nebudou. A i ten jejich chladící efekt je vlastně způsobený tím, že oni tu vodu odpařují skrze sebe. Tomuhle procesu se říká evapotranspirace, což znamená prodýchávání a odpar skrze rostliny.
To znamená, že vy se orientujete na to, že vlastně z nějakého náměstíčka veřejného prostoru uděláte po revitalizaci veřejný prostor, který bude mít stromy, kde budou moct lidi sedět na lavičce, schovávat se pod těma stromama. Vy vlastně přivedete tu vodu, dokážete s ní nakládat tak.
Ano,
pochopila jsem to konečně. Konečně jsem to pochopila.
A ještě bych v tom možná doplnil velkou oblast, že je to jako na úrovni toho parteru nebo té úrovně té ulice.
Jasně.
Ale samozřejmě máme i střechy. Jo, kde jedno z našich řešení se jmenuje modrozelená střecha, kde my vlastně zadržujeme vodu už přímo na střeše, čili zadržujeme ji co nejblíže tomu, kde spadne, aby nemusela nikam jako odtékat ideálně. A tam ji můžeme využívat v rámci té střechy klidně i na ty splachování těch záchodů, pokud té vody je tam dost, ale primárně je to spíš dimenzováno z hlediska jako aspoň v Česku, kde víme, jaký jsou zase statisticky zhruba průměrně srážky. a chceme tam i intenzivní zeleň na té střeše, tak ona ta zeleň tu vodu ve skutečnosti spotřebuje. Skoro všechnu, která tam spadne.
To znamená, že jsou místa, kde třeba jako zelená střecha bude trošku náročnější udržet než jinde, že se díváte, jako kde spadne nejvíc srážek.
Zase ta variabilita v rámci Česka není až tak jako obrovská, jasně, ale rozhodně jsou tady oblasti, typicky pod Kružnohorsko, kde je takový, to známe, je tam srážkový stín, těch srážek je tam opravdu jako výrazně méně než jinde. Nebo naopak třeba v posledních letech jako je poměrně srážkově chudší třeba Pardubicko, odkud já pocházím. Aha. A dřív to tak nebývalo. Jo? A to je zajímavý jako vývoj, že Pardubicko je dneska taky jedno z těch srážkově chudších oblastí. Takže já to třeba cítím i u nás doma.
Jsem si trošku odskočila, mě to jako zaujalo, že to máte až takhle domyšlený. Mluvili jsme o tom, že je to jakési doporučení, že legislativa to doporučuje, nikoliv nevyžaduje. Já vím, že jako hodně se v posledních letech mluví o ESG, o tom, jak stavitelství má být udržitelné a podobně. Hodně lidí říká, že to prodražuje náklady, ale to nechci řešit. Proč vlastně tahleta věc, která je jako taky i, není vlastně součástí té povinné legislativy? Jaký je mezi tím rozdíl?
Ono svým způsobem to tam je, ale není ten rámec jako dostatečně podle mě propojený, nejsou ty jednotlivý opatření v té legislativě, nedávají srozumitelný rámec pro to, aby se s ním dalo vždycky postupovat k tomu nejlepšímu možnému výsledku. A souvisí to samozřejmě i s tím, že tam je řada různých aktérů, který můžou mít i protichudný zájmy, a bavíme se i o prostě o normálních našich institucích, kdy typicky třeba různé městské služby prostě nemají tu zeleň moc rádi, protože
oni musí udržovat.
Přesně, oni musí udržovat. Jo, a tam jsou potom tlaky, aby té zeleně tam tolik nebylo. Může tam být třeba i odpadářské lobby, kdy to zase souvisí s odvozem třeba toho biologického materiálu, který naopak jako tohle pro ně může být do budoucna zajímavé. Jo, kompostárny a tak dále. Jo, čili opravdu jako je to komplexní otázka. A my do toho ale jako Vavim přistupujeme hlavně z hlediska té vody.
Jasně.
My tam opravdu chceme do toho systému přivádět tu vodu a ideálně, jak jsem už zmiňoval, přivádět tu vodu, která tam přímo spadne.
Která tam spadne, jo. Jasně. Zeptám se, mění se třeba to za posledních 5 let, že třeba jsou města, městské části nebo obce, že vnímáte, že je vyšší poptávka vlastně po tom, aby si zadržovali tu vodu a nějakým způsobem s ní hospodařili?
Ten zájem rozhodně roste. Ano. Vychází to podle mě jenom úplně jednoduše z toho, že to fakt jako cítíme, jo? Že ty srážky, byť jsou v průměru ročně skoro stejný úhrn, tak jsou rozhodně jinak rozložené. Jo? Prší, srážka spadne obrovská v jednom dni, pak 3 týdny neprší. Místo toho, aby se nám to postupně vsakovalo, odpařovalo, tím nás to ochlazovalo, doplňovala se ta podzemní voda, dotovalo to ty rostliny, které v těch městech samozřejmě i na venkově máme, tak místo toho musí přetrvat dlouhý období sucha. My potřebujeme prostě chytrá řešení, jak tu vodu si teda tam udržet. A ne zase, a obzvláště, kdy my jsme ta střecha Evropy a nám tady opravdu, když budeme jak střecha, která je plechová nebo jenom tašková, tak ta tady opravdu všechno odteče. Tady potřebujeme jako hodně té zeleně. Čím více, tím lépe. Jo, vrátím se trošku k tomu, jak jste se ptala na tom začátku. Jo, opravdu jsem si užíval teďka to rádo, že to já města mám rád, rád v nich žiju, ale opravdu v letním období to začíná být jako nesnesitelné. Jo, opravdu jako nesnesitelné. A teď jsem si tam užíval, že to bylo poměrně jako kolem 8 ráno, ještě v zastíněné ulici, to bylo příjemné, ale vsadím se, že až už teď budeme odcházet, během dopoledne, už tam bude úplně jiná teplota, a hodně by to změnilo to, nebo výrazně diametrálně by to bylo odlišné, kdyby tady bylo více zeleně. A ta zeleň, aby tenhle ten funkci mohla opravdu dobře plnit, potřebuje tu vodu.
Je, ale ta zeleň se nedá vlastně aplikovat do některých jako stávajících čtvrtí. Ono asi je lepší se na to dívat jako trošku tak, že to, co teďka vzniká, by se mělo tímhletím způsobem vlastně tvořit. Jakože by, ale já myslím, že třeba někteří developeři, co vnímám v Modřanech a tak dále, vznikají spoustu developerských projektů, kde vidíte ty stromy, kdy už jako o tom přemýšlí a vědí, že si to tam musí udržet. Asi to máte z toho stejný pocit.
Jo, určitě. V těch nových projektech se to objevuje. Byť zase jsou tam prostě protichůdné zájmy. Na jedné straně chceme maximalizovat ekonomický prostě užitek těch prostor.
Postavit co nejvíc metrů čtverečních.
Přesně tak. Obestavět co největší počet kubíků a pak ho poskytnout k pronájmu, k prodeji a tak dále. A zároveň Naštěstí i legislativně dneska ošetřeno, že nějaké stromy tam být musí, určité procento zeleně v rámci projektů, případně na základě schvalování našich úřadů stavebních, tohle musí být nutností, ale ne vždycky je to právě zeleň, která je ve skutečnosti pak kvalitní a tu funkci poskytuje. Protože, a to se vracím zase trošku k té vodě, protože ona, když tam nebude, my tam sice zasadíme strom, jo, a možná uvedu ještě příklad. Já třeba často jezdím nakupovat takového malého Albertu u nás v Pardubicích a tam je to naprosto jakoby na první pohled vlastně na jedničku udělený strom na každých 8 až 10 parkovacích míst. Mm-hmm. Vypadá to vlastně jakoby na papíře suprově, ale ty stromy tam jsou vysázený tak, že nemají vodu, nemají prokořenitelný prostor.
Že umřou.
A oni sotva přežívají. Mm-hmm. Jsou tam dneska 15 let a jejich korunu byste obejmuli rukama. Neposkytují žádný stín. Jejich funkce je vlastně nulová. A popravdě proto třeba zlepšení klimatu by tam bývalo bylo lepší, kdyby to tam jako třeba zastřešili. Jo? Ten strom tam akorát trpí a vůbec nic jako nedělá.
Takže trpíte profesionální deformací.
Jo, jo.
Chci se zeptat, je nějaký místo na světě, který vy třeba považujete z hlediska toho, co máte rád, to znamená strom a hlavně hodně vody, co je na špici, co je vlastně jako... Já si tak trošku představuji, že to Nizozemí jako to docela umí, že má hezký zelený střechy a že to využívá, ale možná...
Já když bych vzal ten evropský kontext, tak jsou to určitě ty severské země, kam i ten Benelux svým způsobem jako spadá tím, rozhodně Nizozemsko rozhodně, jako inklinuje těma svýma, svojí kulturou spíše jako k těm severským zemím. Takže Nizozemsko je určitě příkladem jako dobré praxe většinou. Ale asi bych možná vypíchnul, když bych řekl jedno konkrétní město, tak je to třeba Malmö. Švédské máme, kde jako ta modrozená infrastruktura, potažmo Švédsko, je opravdu v tomhletom asi nejdál.
Ale tam nemají tolik sluníčka, nepotřebují to víc Španělé?
Potřebují. A možná tady, teďka mě nenapadá žádný španělský projekt, ale zmíním jeden portugalský, který mě velmi zaujal. Byla to vlastně revitalizace starého obchodního centra, který bylo v rámci někde širší oblasti středu města. A to centrum nikdo nenavštěvoval, byl takový prostě schátralá budova, původně postavená někdy v 70. letech. Jasně. Teďka prošla výraznou revitalizací a co tam jako udělali, jako výrazný prvek bylo, že tam dali zelenou střechu s opravdu velkým množstvím vody a závlahu, prostě intenzivní zeleň, což my právě díky těm našim řešením můžeme zase poskytnout pro tu zeleň dostatek té vody. A dneska tam lidi chodí jenom na piknik a samozřejmě pak si zajdou i do těch obchodáků.
Takže oni vlastně oživili, přitáhli zákazníky.
Oživili prostě to místo, úplně mu dodali novou úroveň. Ty lidi tam prostě, jak tam chtějí jenom jít pro to samotné místo, tak samozřejmě tam i třeba utratí nějaký ten peníz. A má to velký revitalizační efekt i na to okolí, kde zase
měřitelně
je tam prostě chladněji. Takže když se vrátím ještě trošku k té návratnosti, už se počítá právě to, jak se tam těm lidem najednou líp žije, jaký to vygenerovalo ekonomický druhotný efekt. Multiplikační efekty těchto investic můžou být jako dvojnásobek, trojnásobek té investované koruny. A ještě nemluvím ani o benefitech zdravotních, protože ty stromy, potažmo zeleně, nám čistí vzduch, vyrábí kyslík, chladí nás, cítíme se líp. A teďka v době, kdy vlastně nám třeba stagnuje poměrně růst produktivity v Česku, zvyšují se náklady na zdravotnictví, tak tohle jsou takové jako nepřímé faktory, které nám v tom můžou pomoct. Jo. Lidi se budou cítit lépe, budou i zdravější.
Mimochodem, jak teďka mluvíte o tom obchoďáku, mě vlastně napadlo, že spoustu komerčních developerů, kteří dělají logistický centra, logistický haly, velmi často tyhle ty zelené střechy používá a tuhle tu modrozelenou infrastrukturu, že vlastně tam mají i včelíny. A mě teďka spíš napadlo, jestli třeba vidíte někde, nechci vás úplně tlačit k těm obchoďákům, jo, ale jestli třeba vidíte nějaký potenciál přesně tady těchto budov, který zase ta profesionální deformace, jedu, vidím, tady bych to dal. Třeba ty obchoďáky pro vás jsou jako typicky to, kde by se to dalo použít. Většinou jsou tam parkoviště třeba tady v Praze.
Jo, já si myslím teda, za mě by se to mělo, dá se to použít všude. To je jakoby ta alfa a omega. Dá se to rozhodně použít všude, ale je to vždycky o nějakým správným mixu těch řešení a určitě je potřeba si jako nahlídnout, co tam vlastně potřebuji primárně vyřešit. Jestli tam chci nejvíc řešit to znovu využití té vody, nebo naopak je to třeba v oblasti, kde já tu vodu, třeba tam těch srážek jako mám to třeba v povodňovém území a ty srážky mě tam můžou trápit i čistě technicky. Jo? A jasně. Zase by to řešení mělo tohleto vzít v potaz, že těch srážek třeba opravdu máme v tomto místě nadbytek a jak s tím teda zase dále pracovat. Jo? Čili ano, určitě všude, protože myslím si, že každý strom, každý kousek zeleně, hlavně ve městech, je prostě přínosem. Jo? Pokud to teda je stravá zeleň a není to nějaká ta trpící, jak jsme se o tom bavili. Takže za mě všude a myslím si, že jak od bytových domů, kde můžeme mít krásné zelené střechy pobytové, zelené okolí, třeba jeden nizozemský profesor propaguje, a už i v Česku se to poměrně rozšířilo, takový jako jednoduchý pravidlo, takový pracuje s trojkama, že z každého lidského obydlí by měly být vidět aspoň 3 stromy.
To je zajímavý.
Celková plocha zeleně ve městech by měla dosahovat alespoň 30%. A nějaký větší kousek zeleně, jako parčík, nebo aspoň nějaké prostranství, které jako hodně zelené, by mělo být nejdále 300 metrů od vašeho bydlí. A takhle, že by se měli koncipovat města. A za mě to je jako pěkný jakoby návod, jak k tomu opravdu přistupovat, jak ty města udělat adaptovaný na změnu klimatu, protože...
Budeme za chvilku jak v jižní Evropě, respektive už asi jsme...
Ano, a jižní Evropa samozřejmě už to už tam je dnes, tam ty problémy s nedostatkem vody jsou výrazné. U nás řešíme, a to u nich taky samozřejmě, že ve Španělsku teďka měli třeba ty obrovský záplavy, všechno to tam spadlo. A opět ty řešení právě by měly umět pracovat s tím. Ano, máme teda nepravidelnou srážku, jednou strašně intenzivní, jasně. Potřebujeme ji teda zachytit.
A pak máme 2 měsíce sucho.
A pak přesně.
Mimochodem, blíží se tady tomu ideálu 3-3 nějaký město v Česku?
Ne. Možná zmíním, tohle je docela jako zajímavý. Hodně se mluví třeba o Polsku z hlediska infrastruktury, jak nás předehnalo.
Ano.
A myslím si, že nás začíná předehánět i v zelené a modrozelené infrastruktuře. Protože třeba v Polsku dneska se hodně vyhrávají třeba regionální politici volby s tím, že vysadím x tisíc stromů ve městě, ozelení město na x procent a tohle jsou dneska jejich kampaně. Jo. A opravdu na tom pracují. My to vidíme právě ve Vavin Polsko, že hodně se využívá třeba naše řešení Tree Tank, který umožňuje, jak se mluví o těch stromech, potřebují i prokořenitelný prostor, že když nemají dostatečný prostor,
jasně.
Ale zároveň ve městě my nejsme schopni jako všude vysadit do volného prostě prostranství. To jde v parcích, tam je to super, ale když to máme třeba v ulicích, jako je třeba tady,
opletalka.
Třeba tady ta opletalová, tak tady potřebujeme nějaké řešení, aby jsme tam mohli mít i tu vozovku, případně chodník a nepropadal se nám. Tady potřebujeme to nějak podpořit. A my máme takové řešení z našich půdních buněk, Nesto Tree Tank, kde se sestaví prokořenitelný prostor, na něm můžete vystavit zpevněný povrch. Tak,
ale rádi to používají Poláci.
Ano, ano.
Co by, otázka nakonec, co by vlastně jako pomohlo tomu, aby to bylo ty 3 stromy, nevím, já jsem zapomněla, jak se jmenuje to pravidlo, ale co by vlastně pomohlo v Česku, aby to začalo být podobné jako v Polsku?
Já si myslím, že tady by u nás je to, budu možná trošku idealistický v tomto směru, protože trošku by to byla změna myšlení. Hodně Češi přemýšlí prostě přes to, aha, kolik to bude stát a já tomu za stolik nevěřím a tak dále. To by určitě pomohlo. Ale když se odkloním od toho, jako od tohohle, dejme tomu idealistického pohledu, kdy tak určitě je to lepší propojení, lepší spolupráce mezi jednotlivými aktérama, kterých se to týká. Protože ta dešťová voda, potažmo voda celkově, se týká opravdu všech vlastně aktérů ve městech, ve všech budovách, protože všichni potřebujeme tomu životu. Takže potřebujeme propojit urbanisty, architekty, městský úředníky, technické zprávy, developery, přesně tak. A aby jsme našli rámec, na kterým se všichni ideálně shodnou, bude cenově rozumný, poskytne tu maximální přidanou hodnotu prostě pro nás, pro lidi, aby jsme měli města, ve kterých je hezký žít.
Tak budeme věřit, že se to tak jako stane, jo? Děkuju za rozhovor.
Taky děkuju.